sagantaa yookaan piroojektiin gabataa laagar jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran takka wanciifaa jajjabeessanii misoomsuuf karoorii ba'e. Tunan immoo keessumattuu warra naannoo haroo wancii jiru akka tokko gammachuu tokko tanaa jedhan immoo akka lafteen irraa nu buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha. Nakor malkaa oduu achiin argan.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroon Wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoote irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka buutuu uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo Wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wanciin
kunuunsumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Gidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa Wancii fi dandii gidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjannee maaraatoonii walakkaatiin kiiloomeetira 21 maaraatoonii mootummaa isaa immoo dhaqaa deebitaa jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa sakamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo niimisooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo beekamuuf dallaqan ani uumni koo nama akkas hordofan dooktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun gabeeti. Jaalala guddaadhaan takabbalee
jira. Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaan ikoo turizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne yeroo abbootiin keenya naa dhageenya abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabne irraa moociin hambo walisoo moocii Wancii kun haamisoomu. Mangistoota lamaanan fakkeenyaaf hin naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaati dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama baruma baraanii si'a baay'ee piroojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaan hafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammanna.
Fayyaa Lammaan jedhama. Haroo Wancii misoomu isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalanii jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti piroojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masuun Adumaasuun jedhama. Piroojektiin kun hin dhufa yaaneennaa oduudhaan nageenyu gammachuun itti dhagahame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan itti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduutu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetti biyya kanaan qaqqabne.
Karoorri misooma haroo Wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa gaggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoom dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjenna jedhanii mootummaan hojjeta hin jiru garuu inni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedha. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma ajaa'ina agarratti hamma tuffura isaan agarratti wanti gammachuu hamma wanni isaanii hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef hin ijaa'ina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarran wajjin. Gizee Silaasee dhufanii ilaalaa turan darbiin ilaalaa ture inni soomsina jechaa ture misooma kan nu argisiisan dhuguman ta'uu laata jenneet taxaraxaram.
Mootummoonni gara darban gizee Ayila Silaasee irraa kaasee Ayila Silaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbi Ayila Silaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulanii jechuudha. Gizee Ayila Silaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhanii dubbatanii deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirna immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha. Keessumaa moociin hambo walisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiyyi dhufanii waanti nutti himaniiru waanti kun dhuguma tattamaan waanti kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waanti keessa keenyatti anabichaa osoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u.
Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo haroo Wancii kan wal qabate ta'uu irraa kan ka'e yaaddu qabani sa kastiif sanii jiru
taadala guddatan jedhama biyya kana keessatti biyya miidhagdu bareeddu kana keessatti fayyadama bal'inaan hin taane addunyaan nu bahan hin buqqa'ee
Wagamma
kana hinojjanna turistoota faana warra namale jijjiirama guddaa nagarsiifnechu sababni isaas maaninni turistiin baay'inaan hin dhuftu turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru riizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru nyaata barbaaddi bulmaata barbaaddi shaaworii barbaaddi turistoonni jechu garuu ishiin hin dhufti bardeema seentees innuma sana deebiti hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 17 wayiiti ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Pirojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa jijjiirama fakkeenyaaf daandiin hin jiru ture uummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf. Kunillee furmaa infurama ta'a.
Magaalaa Finfinneerraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Birhaan Badaallahu kaadisa waliin maxxanfatu. Haa'umsa mataa hulettanyaa gizee nu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinneerraati. Amma yeroo 2ffaa fi kan bakka kana dhufe asuma bullee oolleeti kan haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufee daawwachuu danda'a itti gammadallee osoo haroo kanarratti hojiiwwan hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Wacca magaalaarraa bakka kana wayya.
Tasfuu Baalaallu naa kutaachin dhamoo 25 nan ni lamajamiraa gizee ni maxxanfatu.
Tasfuun jedhama namoota 25 taaneeti garana kan dhufne ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe. Kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture sababni isaa immoo hiriyootni koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televizyoonaatiinis ilaalaan ture muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed ammoo yeroo haroo Wancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade osoo haroo Wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuun qabaa jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misoomanii akka qabsoomii isaa malkaa amburraa.